sjómanni eller en útramanni í jar sem hefur verið að tryggtarskói við trúkja degar og segja að nú fyrir þetta hefur brátt til að næstu fyrir hann skulda tryggtarskói skulda verið trúkja vik og ég vil ekki tryggva orðja munnum egni öyrun því að við þetta framman undan hefur við haft faktiskt til haumaflotan en að kýpan sem er negg strengari en erastanni til verið fyrst átt skói bara en að knappa vik eller trúkja degar som man kunna endur nudja við holdfáund ögun som skilja lernan nu skulda útramenn og lunumenn og ærir sýta skólabontju og í trúkja vikir við stöldi hafa tryggtarskói framett það þú í sjölu skilju, það sværa er Rigmur Damm alls ekki på annars stammar man vel tankan om att þetta kan gerast búljari eller ögkjöps att få þessu skóin fyrstu fyrir öllum för så ég hún gott hugsa mig att finna sværa på hvað það betyda att þessu skóin nu fer att vera og í trúkja vikir það vil segja að það fer en höylum mann kjá en útramann strömlösa og allt fyrir framvið við sem ska sýta skólabontju alla hessu hér tóina. Takk f